Som du måske husker, så er vi kommet til Romerbrevets praktiske del, om du vil. Fra kapitel 12 og frem efter. Som jeg nævnte sidste gang, det betyder ikke, at den første halvdel, kapitel 1-11, ikke er praktisk overhovedet. Det betyder heller ikke, at den anden halvdel overhovedet ikke er teologisk. Men det betyder, at overvejende den første halvdel er teologisk, og den anden halvdel er overvejende praktisk. Og der, hvor vi står nu, det er ved en skillevej. Fordi i kapitel 1-11, der lærer vi, hvad det vil sige at være en kristen. At du bliver frelst ved troen på Jesus Kristus. Ved at du omvender dig og tror på evangeliet. Det er kapitel 1-11. Men spørgsmålet, der står tilbage nu fra kapitel 12 og frem efter, det er ikke, hvordan vi bliver kristne, for det spørgsmål er besvaret, men snarere, hvordan vi lever som kristne. Det er spørgsmålet fra kapitel 12 og frem efter. Hvordan lever vi som kristne? Og det er et ganske aktuelt spørgsmål. Hvis du i dag bekender dig som kristen, så bør det være i centrum af dine interesser at vide, hvordan du lever som kristen. Ganske som hvis du er her i Danmark, bør det være din interesse at vide, hvordan lever man i Danmark. Jeg er sikker på, at de af jer, som er tilflyttere hertil og er vokset op i et andet land, at I kan sige, at vi kom til Danmark, og der var mange ting, der var overraskende for os. Fordi at vi bare her kun taler om nationaliteter, betyder ikke, at man skal spise and og flæskesteg juleaften, ellers så må man ikke bo her. Det er jo ikke det, vi taler om. Men der er måder, man gør tingene på, og måder, man ikke gør tingene på. Et ganske godt eksempel er, at min svoger, han er fra Holland, og de første par år, når hans hollandske familie kom på besøg, så gav de kindkys i det hele taget, men mange kindkys, og det gør vi ikke i Danmark. Og efter et stykke tid, så opfangede de godt, at det synes vi ikke sådan var måden, man gjorde det på. Nu gør de det ikke mere. Ikke fordi det er forkert, det er sikkert en god ting, men det er bare ikke sådan, vi gør det. Og de måtte lære, hvad vil det sige at være på besøg i Danmark? Du er på besøg i et andet land. Du er på besøg i Guds land. Og hvordan skal vi opføre os? Hvordan skal vi leve? Det er det, kapitel 12-16 koncentrerer sig. De første to vers, som vi har set på de forgangne to gange og også i dag, de handler om, de opsummerer det her, kan vi sige. Det er din opsummering, det er en introduktion. For i vers 1, som vi har set på de sidste to søndage, der har vi lært en ting. Vi må handle som kristne. Hvis du vil leve det kristne liv, så må du opføre dig som en kristen. Er det ikke åbenlyst? Og alligevel har vi behov for at høre det igen og igen. I dag, der skal vi lære, at vi skal ikke blot handle som kristne, vi må tænke som kristne. Vi må tænke som kristne. Prøv at høre, hvad de her to vers siger endnu en gang. Så forbarmer jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Jeg vil gerne starte med at sige, hvad vi ikke skal gøre. Hvordan skal vi ikke leve det kristne liv? Vi skal ikke gøre det ved at tilpasse sig. Det her ord tilpasse, det er et ord, der kun fremkommer to gange i det græske Nye Testamente. Det betyder, at vi ændrer på det ydre, uden at der sker nogen ændring i det indre. Hvis vi tilpasser os, så afspejler det ikke, hvad der i sandhed bor i os. Et eksempel. Hvis et barn klæder sig ud, for eksempel som en klovn, betyder det ikke nødvendigvis, at barnet indeni er en klovn. Lige så lidt som hvis barnet klæder sig ud som en zebra, er barnet ikke et zebra indeni, eller en postkasse betyder ikke, at barnet er en postkasse, vel? Barnet vil forblive et menneskebarn indeni, men udenpå har det taget den her postkasse, zebra, klovn, eller hvad det nu måtte være på, for at klæde sig ud. men det indre forbliver uændret. Det har tilpasset det ydre, men det indre er ikke ændret. En endnu bedre forståelse af, at den her del af teksten er, lad jer ikke tilpasse, for det er noget, der sker imod os. Det er noget, som kommer udefra. Noget, vi lader ske, at vi lader os tilpasse. En af de bedste eksempler, jeg kan huske fra mit eget liv, ikke et eksempel, jeg er stolt af, men dengang for snart en menneskealder siden i det forrige årtusind og alt muligt andet, dengang jeg gik i gymnasiet og var ny kristen, så vidt jeg ved, den eneste kristen ud af 600 gymnasieelever, der opholdt jeg mig blandt alle de her mennesker, til trods for, at der var masser af de ting, de gjorde, og jeg var underlig i deres øjne, så alligevel, så kunne jeg også godt mærke, at mit sprog og den jargon, de havde, at den smittede af på mig. Fuldstændig ligesom, da jeg et år senere eller et par år senere befandt mig på bibelskole i USA, så den jargon, om du vil, der var der, smittede af på mig. Hvis vi tror, at verden eller andre mennesker i det hele taget ikke smitter af på os, så tager vi ganske grueligt fejl. Når der står, at I skal ikke tilpasse jer denne verden, hvad er denne verden? Bogstaveligt talt står der denne tidsalder. Vi ved, at denne tidsalder er under Satans domæne. Det er Satan, der bestemmer i den her tidsalder. Ikke ultimativt. Ultimativt bestemmer Gud. Men her på jorden, der har Satan en form for magt. Det ved vi fra 2. Korinther 4:4. Og det er ham, der bestemmer over tidsalderen. Som kristne, der lærer vi, der er visse ting, vi skal holde os fra. Gør vi ikke? Vi opfatter hurtigt, at der er nogle ting, man som kristen ikke gør, og der er nogle ting, man som kristen bør gøre. Og vi begynder at opsætte retningslinjer for os selv. At hvis vi skal være gode kristne, så skal vi holde os fra de her ting. Hvis vi gør noget af det, så har vi forbrudt os imod Gud. Nogle af de typiske vil være at drikke sig beruset, og måske ryge cigaretter, og måske sex uden for ægteskabet. De her klassiske ting, vi godt ved, jamen, det skal vi holde os fra. Det lærer vi. Som gode kristne holder vi os fra de her ting. Gør det dig til en kristen, bare fordi du holder dig fra, lad os sige, for eksempel alkohol? Nej. Det gør dig ikke til en kristen at afholde dig fra noget. Masser af mennesker afholder sig fra ting. Jeg er jo ganske chokeret, da noget af min familie skulle løbe, jeg tror, det var halvmaraton eller maraton, en af delene, og de så siger, nu har vi ikke drukket alkohol i 8 uger, fordi vi skal det her. Tænk så, at et menneske, som lever i verden og som agerer i verden, og for hvem alkohol har en stor betydning, siger, jeg vil afholde mig fra det her, fordi jeg vil noget andet. Mennesker kan sagtens afholde sig fra ting, og men det kan være svært, så kan de godt. Det, at vi afholder os fra noget, gør os ikke kristne. I stedet for det, som vi skal forstå her, det er, at ordet verden ikke er de aktiviteter. I gamle dage, der var det meget, meget syndigt for eksempel at gå i biografen. En kristen gik ikke i biografen. Det var ganske simpelt forkert. Og hvis du afholdt dig for at gå i biografen, så var du en god kristen. Men når der står, lad jer ikke tilpasse til verden, så handler det ikke om vi gør nogle bestemte aktiviteter eller ej. Det handler mere om noget andet, nemlig om vores tankegang. Om en måde at tænke på. Og hvad betyder det så? Hvad betyder det? Hvis vi ikke skal tilpasse os verden, så skal vi ikke tilpasse os verdens måde at tænke på. Jeg googlede, hvad den gennemsnitlige levealder i Danmark. 82 år. Så flere af jer, I burde være døde statistisk set. Det kan I så tage med jer hjem i dag eller lade være. Og det er jo for mænd og kvinder til sammen. Jeg turde ikke google, hvad den var for mænd, for det ved jeg godt er lavere end for kvinder. Verdens tankegang er, lad os få det bedste ud af de gennemsnitlige 82 år, vi har på Guds grønne jord. Lad os leve livet. Sådan tænker verden. De tænker, lad os leve for nuet. Lad os feste, rejse, spise, have det sjovt og have det godt. Men som kristne ved vi godt, at vi ikke kun lever for gennemsnitlige 82 år her på jorden. At der ikke kun er en lille håndfuld år, som vi skal leve for, og den skal vi få det bedste ud af. Vi ved, der er et uendeligt antal år, en evighed, som vi lever for. Her for et par uger siden, der havde vi en snak med en pensionsrådgiver. Og her sad jeg og planlagde de tilsyneladende gennemsnitlige 39 år, jeg har tilbage at leve i. Og nu er jeg mand, så det er nok mindre end det. Og han fortalte og foreslog, hvordan vi investerer, og hvordan vi sikrer hinanden, hvis nogen af os skulle dø først, og vores efterkommere og så videre. Og der er ikke noget galt i, at du planlægger din pensionsalder. Det er fornuftigt og rettidig omhu og alt muligt andet. Hvis bare du lægger mindst lige så meget vægt på at planlægge evigheden. Fordi hvornår har du sidst haft en snak med din himmelske far om, hvad der skal ske i din himmelske bolig? Hvad der skal ske med det evige liv? De siger, spar op til pensionen. Fint nok, gør det endelig. Men hvad sparer du op i evighed? Hvor møl og rust ikke fortager. Hvad har du opsparet der? Vi kan logge ind på pensionsinfo for at se, hvor meget vi har stående der på vores triste pensionsopsparing. Tænk så, hvis du kunne logge ind på din himmelske pensionsopsparing og se, hvad har jeg stående der? Hvad har jeg opsparet der? Han siger, invester din pension. Sæt den i værdipapir, så du får mest muligt ud af den. Fornuftigt. Men invester endnu mere i evighed. Det er forskellen på verdens tankegang og på Guds tankegang. Fordi er det ikke tåbeligt, at vi som kristne, der har fået adgang til den kommende verden, lever for nuet? Er det ikke åndssvagt? Det er som historien om den mand, der rejste på tredje klasse over Atlanten. Og han sidder der i bunden af skibet, som jo tager nogle uger og spiser sine beskøjter og drikker en lille smule vand og knap nok kan leve og nærmest er ved at dø af sult og tørst, da turen er ved at være om. Og han så møder en mand, der siger til ham, hvorfor ser du så sulten og tørstig ud? Hvorfor går du ikke op i buffeten og spiser? Jamen, det har jeg slet ikke råd til. Jeg har ingen penge. Du har da en billet, har du ikke? Jo, jeg har en billet, selvfølgelig har jeg en billet. Jamen, buffeten er inkluderet i billetten. Du kunne have spist alt det, du ville på hele turen og levet godt i overflod. Og sådan lever vi ofte vores kristne liv. Vi ved godt, at vi har adgang til den kommende verden. Vi ved godt, der ligger noget på den anden side. Men vi sidder her og skraber små krummer sammen for at prøve på at klare os igennem det kristne liv nu. Det er som en person i ørkenen, der er ved at dø af tørst. Og så ser han en oase, og han løber hen til den, og det er blot et fatamorgana. Der er ikke noget. Det slukker aldrig hans tørst. Det er som når Jesus til kvinden ved Sykers brønd siger, enhver som drikker dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, som jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Hvis du lever for verdens tankegang, hvis du lever for at tilpasse dig verden, så vil du tørste. Så vil det være som et fatamorgana. Så vil det være som manden på skibet, der ikke spiser af buffeten. Vi har så meget mere i vente. Lad være med kun at leve for de 82 år, du har her på jorden. Lad være med det. Lev også for dem. Men lev også og i særdeleshed for evighed. Fordi hvis du ikke gør det, hvis du bare tilpasser dig verden, og har verdens tankegang og siger, nu må jeg tage mig godt af det her, nu må jeg være bekymret for det her, nu må jeg gøre det her, så tager du en udklædning på. Nu kan vi jo bruge illustrationen af kloven, for det er lidt klovnet, er det ikke? At inden i dig, der bor Helligånden. Hvis du er en kristen, så er Bibelen klar, at Helligånden bor i dit hjerte. At dit læme er tempel for Helligånden. Og der går du rundt som kristen, som født på ny, tempel for Helligånden. Men udenpå, der ligner du en klovn, der prøver at tilpasse sig verden. Der bruger verdens tankegang, der tænker kun på her og nu, men ikke tænker på evigheden. Lad være med det, siger han. Lad være med at tilpasse denne verden. Så det er det, vi ikke skal gøre. Men hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Vi skal lade os forvandle ved, at sindet fornyes. Det er den anden ting. Hvad vil det sige, at vi lader os forvandle? Det er det modsatte af at tilpasse os. Det er faktisk at ændre det ydre, så det stemmer overens med det indre. Så der er samstemmighed. Har I nogensinde set sådan en lille sommerfuglelarve, som, hvis jeg skal sige min mening, synes er en lille bitte smule ulækker? Men på et tidspunkt, der lader den sig forvandle og bliver til den smukkeste sommerfugl. Men sommerfuglen var altid i larven. Den påtager sig nu blot i det ydre, hvad den altid har været i det indre. Det er det, ordet betyder. Lad forvandle. Der er et andet sted, det her ord bruges, som er ganske interessant. Det er Matthæus kapitel 17. Det er der, at Jesus han tager Peter, Jakob og Johannes med op på et bjerg. Så står der, han blev forvandlet for øjnene af dem. Og så bliver han den her lysende skikkelse. Og Moses og Elias er til stede, og de snakker sammen. Jesus, han bliver forvandlet. Ikke til noget andet, men til det, han i virkeligheden er inde i, nemlig Gud. Pludselig kan Peter og Jakob og Johannes se ham her. Jesus, han er langt mere end et menneske. Nu kan vi se, hvad der er inde i ham. Nu passer det med det, der er udenpå. For Jesus skete det her på et splitsekund. For os er forvandlingen ikke noget, der sker øjeblikkeligt. Vi bliver øjeblikkeligt frelst. Vi bliver øjeblikkeligt født på ny. Vi bliver øjeblikkeligt retfærdiggjort. Men helliggørelse, som det her hedder, er en livslang proces. Og den ydre forvandling er ikke noget, der bare sker på et øjeblik. Det er noget, som tager lang, lang tid. Paulus skriver i 2. Korinther 3:18, og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer. Han siger, vi kigger på et billede af Jesus, og vi bliver som det billede af Jesus. Fra herlighed til herlighed, siger han så, sådan som det også sker ved den Herre, som ånden er. Og hvis du nogensinde har hørt udtrykket, du skal ligne Jesus, og spørge, hvor står det? Jamen, det står her i 2. Korinther 3:18, og det står her i Romerbrevet kapitel 12, vers 2. Vi skal lade os forvandle. Vi skal lade os forvandle, således at det, der allerede bor i os, eller ham, der allerede bor i os, at det afspejles i, hvad vi er på det ydre. Hvordan gør vi det, spørger du så? Det svarer han også på. Hvordan bliver vi forvandlet i det ydre? Og når jeg siger det ydre, så håber jeg, du forstår, det er ikke, om vi bruger briller eller bøjler på tænderne, eller om vi har hår eller ikke har hår. Det er ikke det, vi mener med det ydre. Men det er den måde, vi i det ydre tænker på. Det er, at vi handler og tænker som kristne. Det er det, det ydre betyder. Han siger, hvordan sker det? Det sker ved, at sindet fornyes. Jeg synes, ordet sind er et mærkeligt ord. Det danske ord sind, jeg forstår det ikke helt. måske fordi min svigermor siger om en hund, den har et dejligt sind. Jeg forstår ikke, hvad hun mener, når hun siger det. Fordi når jeg slår det her ord op, enten på græsk eller for den sags skyld, bare på engelsk, så på engelsk er det ordet mind. Jeg ved ikke, om det er noget andet end sind. Det forstår jeg bare bedre, men det er måske, fordi jeg ikke forstår det danske sprog godt nok. Det han siger, det er, I skal lade jer forvandle. Hvordan? Ved at jeres tankegang, jeres måde at tænke på, jeres mind, fornyes. Jeres måde at tænke på må blive en ny måde. Så at vi ikke tænker som verden, der tager de her gennemsnitlige 82 år og bare lever for den tid, vi har her. Vi skal være mennesker, der lever for evighed. Og vores måde at tænke på må blive ny. Nu ved jeg jo ikke præcis, hvor gammel hver af jer var, da I blev omvendt. Men sandsynligheden er, at hvis du tror på Jesus, så var du måske 10, 15, 20, 30, 40 år, da du blev omvendt. Og det betyder, at du har haft nok så minimum et år 10, hvis ikke 2, 3, 4 stykker, hvor du har tænkt, som alle andre mennesker tænker, med verdens tankegang. Du tænker, jeg skal have et godt job, jeg skal have en rig mand, eller en lækker kone, eller hvad det nu er, de tænker, og jeg skal have en hurtig bil, og jeg skal have et hus, og jeg skal have en hund, og jeg skal have alle de her ting. Og du tænker sådan, og det er ikke fordi, at mange af tingene er der ikke noget i sig selv galt med. Men det er det eneste, de tænker på. Det er det eneste, de vil. Det er det eneste, de lever for. Det er det eneste, der betyder noget. Og lige pludselig, så står du der, lad os sige, efter at have levet med den tankegang i for eksempel 30 år. Og så skal du til at tænke på en ny måde. Så skal du tænke, okay, jeg skal have et job, så jeg kan tjene penge. Men ikke bare for mig selv. Selvfølgelig så jeg kan forsørge mig selv, og ikke mindst min familie, hvis jeg blev givet sådan en. Men så jeg kan gøre Guds arbejde. Og gøre det, han kalder mig til. Det er en helt ny måde at tænke på. Og jeg er sikker på, at du godt kan se det, hvis du snakker med andre mennesker, som ikke er kristne og bekender sig til Jesus. At din måde at tænke på, dine prioriteter, de er bare anderledes. Vi ønsker at have en måde at tænke på, der afspejler, hvem vi virkelig er. Vi kan ikke forny vores sind, vores tankegang i os selv. Det er noget, Helligånden er nødt til at gøre i os. Jeg vil også understrege, at det her kommer heller ikke til at ske for mennesker, der ikke er kristne. Vi kan godt prøve at fortælle andre mennesker, du skal tænke på en ny måde. Hør her, lille Carlos. Du skal tænke på en ny måde. Du er nødt til at tænke på dig selv sådan og sådan. Men hvis Gud ikke har forvandlet hans hjerte, så kommer det ikke til at ske. Så kommer det ikke til at ændre noget. Det kræver, at dit stenhjerte er taget ud, og du er blevet givet et hjerte af kød. Et hjerte, der fungerer rent åndeligt set. Jeg håber, du forstår. Jeg tror ikke, at nogen, der ikke er kristne, de rent faktisk fysisk har et hjerte af sten. Vel? Vi har alle sammen et hjerte, der slår, eller så lever vi ikke. Men åndeligt set har dit hjerte af sten. Det kan ikke noget. De er nødt til at have et åndeligt kødhjerte, om du vil. Et, der slår åndeligt set, så de pludselig forstår, hvad det er, der sker rent åndeligt set. Og det her, det er det, der opbygges over tid ved Helligånden, der arbejder i os. Det er det, som kaldes helliggørelse. Prøv en gang at slå op i salme 119. Fordi hvordan sker det her? Og den burde jo være let at finde. Det er det kapitel i Bibelen, der er størst sandsynlighed for at slå op på, eftersom det er det længste. Hvordan bliver min tankegang, hvordan bliver min måde at tænke på fornyet? Hvordan sker det? Prøv at se salme 119. Hvis vi Hvis vi bare læser de første 16 vers. Prøv at høre. Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen, og som vandrer efter Herrens lov. Jeg vil bare stoppe der. At hvis du vil være lykkelig, er det ikke det, verden taler om, hvor jeg er så lykkelig? Hvordan bliver du lykkelig? Hvordan bliver dit liv fuldkommen? Bare jeg opfylder mit behov i den her verden, og bare alt er godt. Ved at vandre efter Herrens lov. Så siger han videre, lykkelig den, som overholder hans formaninger og søger ham af hele sit hjerte. Han gør ikke uret, men vandrer af hans veje. Du har givet dine forordninger, det andet ord for lov eller bibel, de skal nøje overholdes. Gid min færden må være sikker, så jeg holder dine love. Der bliver jeg ikke til skamme, når jeg har alle dine befalinger for øje. Og er der ikke noget, verden hader, så er det at blive til skamme. Vi bliver ikke til skamme, fordi vi overholder Guds lov. Når vi står foran Gud på den dag, så bliver vi ikke gjort til skamme, fordi vi har Guds lov for øje. Jeg takker dig af et oprigtigt hjerte, fordi jeg må lære dine retfærdige bud. Jeg holder dine love, svigt mig ikke. Og så vers 9. Hvordan holder den unge sin sti ren? Er det ikke et godt spørgsmål? Hvordan holder den unge sin sti ren? Som ung er det så svært at holde sin sti ren. Den unge holder ikke sin sti ren ved at lade være med at gøre alle de her ting. Den unge holder sin sti ren ved at følge dine ord. Fordi ved at du følger ordet, og lader dit sind, din tankegang fornyes, så har du slet ikke lyst til de ting. Hvis jeg tager et ungt menneske og siger til ham eller hende, her, kære teenager, lad være med at gå ud og gøre som verden. Lad være med at gå ud og leve som verden, og det ved vi godt alle sammen, hvad det betyder. Lad være med det. Lad være med at gå ud og blive gravid, før at du er gift. Lad være med at gå ud og have sex, før du er gift. Lad nu være, unge menneske. Jeg kan ryste det menneske. Jeg kan kigge dem dybt i øjnene. Og de vil bare stirre tilbage på mig helt tomt. Så jeg forstår ikke, hvad du siger. Lad være med at spilde dit liv med alkohol. Og de siger, jeg forstår ikke, hvad du siger. Det er jo så dejligt. Men hvis jeg siger til det samme unge menneske, bliv født på ny, og Helligånden føder dem på ny, og de så er født på ny, og jeg så siger til dem, læs Bibelen, studer Bibelen, kom til Guds tjeneste, hør Bibelen, og de lader deres tankegang vaske, og jeg så kommer til dem og siger, giver det mening, du gør sådan? Nej, det gør det ikke, siger de så, for det står der og der og der og der, at jeg bør lade være med, hvis jeg ønsker at leve som en kristen. Du kan aldrig prædike moral til et andet menneske og tro, at de lader være med noget, hvis de ikke er forvandlet i deres indre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Måske for en stund, men ikke for evigt. Så hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord. Vers 10. Af hele mit hjerte søger jeg dig. Led mig ikke vild ved dine befalinger. Jeg gemmer mit ord i dit hjerte, for ikke at synde imod dig. Lovet være du, Herre, lær mig dine lovbud. Med mine læber opregner jeg alle de bud, du har givet. Jeg glæder mig over at følge dine formaninger, som over alverdens rigdom. Jeg grunder over dine forordninger, og har dine veje for øje. Jeg opmuntres ved dine love, og jeg glemmer ikke dine ord. Gem Guds ord i dit hjerte. Det er måden at lade være med at synde imod Herren. Sværere er det ikke. Det er, når du sætter dig ned med en åben bibel, og er kristen og læser Bibelen, så er det lidt som at have været ude og arbejde i haven og være møgbeskidt, og så komme ind og tage et dejligt bad. Du bliver renset. Det er som når du er sulten, og få et sundt, solidt måltid. Du bliver mæt. Du får simpelthen renset dine tanker igennem. De bliver forvandlet dag for dag, langsomt, men sikkert. Du kan vente om og sige, hvad gør der, og hvad sker der, hvis jeg ikke lader mig forvandle af ord? Så tilpasser du dig verden. Der er de to muligheder. Lige nu, hvis du er i Kristus Jesus, og det håber jeg, du er, så har du to muligheder. Du tilpasser dig verden. Det vil sige, at du går rundt og klæder dig ud udenpå, og er egentlig noget, du ikke er inde i. For indeni er du jo en kristen. Men du går rundt der, og så siger du, jeg vil være ligesom verden, jeg vil tænke ligesom verden, jeg vil leve for alle de her ting, og det, der er her nu, og de 82 år, jeg måtte have, jeg skal skynde mig, jeg skal løbe stærkt, for jeg har jo kun 82. Eller også så kan du sige, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil lade mig forvandle. Jeg vil dagligt tage ordet, og så vil jeg lade mig forvandle. Langsomt, men sikkert. Således at de ting, som jeg før gjorde, og som jeg godt ved, nu er forkerte, dem stopper jeg med. Fordi jeg lader mig forvandle langsomt, men sikkert. Vers 1 og 2 af Romerbrevets 12. kapitel. Lad os for det første, at vi skal handle som kristne. Men nu er vi også begyndt at lære, at vi skal tænke som kristne. Vi skal ikke bare handle som kristne og gå ud og elske andre. Vi skal ikke bare handle som kristne og tjene i menighed. Vi skal også tænke som kristne. Og det her to ting, de kommer til, når vi når til vers 3, at blive essentiel. Fordi i hver eneste vers, og hver eneste ting, vi skal se på, der vil vi se på, at enten så handler det om, hvordan vi tænker som kristne, eller også så handler det om, hvordan vi handler som kristne. Prøv at se for eksempel i vers 3. Der står, i kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, jeg har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Men brug jeres forstand med omtanke. Hvordan tænker du som en kristen? Tænker du for højt om dig selv, eller tænker du slet ikke om dig selv? Eller prøv at se vers 7. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Er det ikke det at handle? Så det er derfor, vers 1 og 2 er så grundlæggende. Vi mangler en ting endnu i vers 2. Det er, hvad er resultatet af, at vi begynder at tænke som kristne? Hvorfor skal vi tænke som kristne? Det skal vi, så vi ved, hvordan vi skal leve det kristne liv, eller med andre ord, så vi ved, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Men jeg ved også det her med at skønne, hvad der er Guds vilje, og finde ud af, hvad er Guds vilje for mit liv. Det er noget, som optager hver af os ganske meget. For vi vil gerne gøre det rigtige, vil vi ikke? Vi vil ikke gerne være sikre på, at vi lever et liv efter Guds vilje. Tænk så, hvis vi ikke lever efter hans vilje. Og derfor vil vi næste gang se på, hvordan lever vi det kristne liv efter Guds vilje. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber Gud. Jeg tænker for enhver, der er til stede her i dag, er det fordi vi er overordnet set, fordi vi ønsker at leve det kristne liv. Fordi vi ønsker at handle og tænke som kristne. Så hjælp os til det her. Hjælp os til at tænke som kristne. Så vi gør det, der er rigtigt. Det, der er godt. Det, der er sandt. Vi lover dit navn, Herre, og vi ophøjer dig.